Akatz musika taldearen bueltakoak ekarri behar ditugu jarraian gurera. Bueltai buelta, izen hori du akatzekoek aurkeztu zuten azken diskoak, eta entzun musika atarikoen arabera ez dago betelanik diskoan, ez da hasierako instrumentalean ere. Izan ere, Euskal Herriko egungo eska eta rocksteady talde sendoenetako bat da akatz entzunekoen ustez. Melodia dantzagarriak egiten jaioak omen dira, eta burutik kendu ezineko leloak oparitzen omen dituzte. Badoinu hoiek guztiak gurera, ekartze aldera, Bilbo Hiria irratiko estudioarekin bat egingo dugu, Ane Zabalako koordinatzaileak elkarrizketatu behar duelako akatz taldeko Borja. Goñi, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, ne?
Arratsaldeon, bai, bertan gaude, eta Borjak buruarekin horrela egiten zuen, ez? Entzundakoan hitzak, bueno, entzunen jarritakoak dira, eh?
Aha. Bai, bai, irakurri gendun kronika hori da, ostra, eskerrik asko.
Bueno, ba, ondo badiritzo zue, esan bezala, ibilbide luzeko taldea dugu gaurkoan, akatz taldea, 23 urte dara matzate oholtza gainean eta musika egiten, hainbat disko ez ditut kontatu, baina ustuta maika bat badirela, eta azkenekoa, ba, ez dago labetik atera berria, urte betetxo dauka, baina badaukagu aitzakia gaurkoan akatzen inguruan berba egiteko, izan ere, buelta ibuelta jirako azken kontzertua prestatzen dabiltza, eta horren inguruan eta akatzen inguruan berba egingo dugu, baina esan bezala, ba, lehenik eta behin, ba, musika pizka bat entzungo dugu buelta ibuelta disko horretatik. Buelta y vuelta diskoa zabaltzen duen kantua entzuten ari gara, Eskarmentu handiko Andra. Buelta y vuelta honek bai ekarri zuen akatzerentzat, ba, berrikuntza bat, ez? Eta hori disketzearen eskutik etorri izan, ez, Borja?
Bueno, bai, hori xe, osea, Liquidator Music seio moduen estatu mailan eta inkluso esango nuke Europa mailan ere, ba, ezagunenetarikoa da, eta, bueno, bita gure bezlariak esaten dagoenez, bazen garaia, ez, bi handi baten topaketa egiteko, ez? Broma moduen, baina, bueno, azken finean, igual, inkluso egia bada, ez? Oita lau, oita ir urteren buruan, basko dira, ba hori, akatzek ateratako diskoa, kantak, singelak, asko mugitu da batez ere zuzenekoetan, eta, bueno, nik uste otorrek, zera, Liquidatorrekin juntatzeak lagundu digula pixka bat, Euskal Herritik kanpo, incluso estatutik kanpo ere ateratzeko.
Ibilbidea sendotzen joan da urteen esperientziaz, baina disko honek egia da, ba, ekarri dituela oso ba, kritika honak entzunekoa entzun berri dugu, Nekaneren ahotzean, baina baita ere, ba, Julen Azpitartek nontze berritik ere disko borobil gisa klasifikatu zuen, ez? Hau, buelta ibuelta hau.
Ba, nik ez dakit borobila hitzarekin asmatu nahi zuen, baina benetan asmatu zuen, ze apurtxu bete musika estilo hau kontrolatzen dauen jendeak fijatzen bada edo, bueno, guk egiten dugu oldi jamaikanoa ditzen dira, ez? Ba, Jamaikako 60-70garren hamarkadetan egiten zen musika. Orduan, hortik oldiak eta gu egin dugun apurtxu beda estilo gehienak edo jorratu. Horri bai, akatz izan da, bas, bere ondarralea jarri du, eta horri emondotzo toke bat, apurtxue soula, apurtxue funkia, apurtxue, ez dakit, soinu diferentea da, oso ordun, bai, borobila bada.
Eta aurrekoekin ere, aurrekoekin hasitako bide hori ere jarraitu duzu, ez? Hau da, disko honetan ere, kantu instrumentalak, euskeraz, erderaz, pixka bat, akatzen sigilua dana aurkitu dezakegu.
Bai, azken finean hori xe bera dalako akatz, ez? Lokalean egia da danok ez garela euskaldunak, baina bai gehienak baskoa garela, naiz eta bi kantabriare daukagun, orduan hizkuntza aldetik ere hori nabaritzen da, ez? Orduan, igual ez zeukan zentzurik euskeraz bakarrik kantatzea, bere garaian egiten zuten moduen, eta aldekide guztiak ez direzelako euskaldunak, baina bai, denatari dago, bueno, nik ez dakit instrumentala euskalduna dan edo ez, hortago beti ez da bai da, ez? Edo margolaritza euskalduna dan edo ez, ez? Baina bai, bai, erderaz, bos bat kanta, sei bat kanta, bi instrumental, eta, bueno, bai, horren arira, bai.
Eta hasiera-hasieratik akatzek ere repertorio propioaren apostua egin du, ez? Eta honetan ere, argi eta garbi horrelakoa, horrela izan da.
Bai, izan ere, batzuk himno bezala bihurtu dira batez ere zonalde honetan, eta bueno, ikusi dugunez, zei aurten hori, Alemanian egon gara, Mexiko egon gara, estatu osotik ere ibili gara, gira eta bira, buelta eta buelta ibili gara, eta hor, jo, jendeak ezagutzen zituen aspaldiko kantuak ere bai, eta oh, oso, oso eskertuta.
Bueno, esan dugu, 23 urte daramatza zuela, eta zuen esanetan mini big band bat zarete, sortzikotea, ez? Ez da izango erraza, ez? Horren beste urteetan horrelako talde bat mantentzea, ez?
Bai, eta egia da, ez dakizen bat kide pasatu diren banda honetatik, ni azkenetarikoa naiz, ni hau bigarren urtea daukat bandan, baina, jo, nik uste dote hasiera-hasieratik geratzen diesela, bueno, hasiera-hasieratik...
Bita, ez?
Ez, hasiera-hasieratik trompeta jotzaileaz Bita geroago fitxatu zuten.
Abegira, noitu, nik akatze ezagutzen dut Bitaren bitartez.
Eta bai, baina igual jende asok ez daki hori, bueno, proto-akatz horretan, ez? Bakarrik trompeta jotzaileaz egoela. Gero joan ziren sartzen beste batzuk, tartean Bita hasiera-hasieratik egon da, batez ere rege musika azizirenetik egiten. Eta bai, baina, bueno, nik hori adibidez Josu aurreko gitarrak utzi zuen, eta nire deitu zidaten, baina Josu bezala beste gitarra bat egon zen bera baino harina, honik ez dakit besteren bat egon zen, baina, bueno, kasi-kasi mantendu da gehien bat aize sekzioa, ini baterian egonda tarteka, baina kasi-kasi hasieratik egonda, eta, bueno, bai, osea, Bitaren ahotsak akatzen zako da, como, ez, sigilu bat, ez? Mm-hmm. Osea, bera barik diferentia izango ditzak.
Logikoa da, ez, horren beste partaide izanik, ba, urteetan aldaketak egon izana, ez, formazioa aldaketak, ez, normaltasunez bizi duzue hori ere zuek, ez?
Ba, izan ere, karo, gaur egun musikak ez dau bizitzeko beste emoten, ez, orduan, karo, jendeak taldetik kanpo ere bizitza dauka, orduan, karo, hainbeste, jo que se, hainbeste kontzertu, hainbeste grabazio egun, hainbeste ensaio, ba hori, zaila da, ez, hori nukleo bati eustea, hori, ba hori, jarraitzeko.
Buelta y vuelta lan hau, beste era batean sortu duzue, profesionaltasun gehiagorekin, seriotasun gehiagorekin horrek ez dut esan nahi, aurrekoak horrela ez direla izan, baina esperientziak ematen duen profesionaltasun horrekin?
Bai, horregon, bueno, nik grabazio kontuetan, enasi bilion dino, bueno, batzuk grabatu ditu ja berriak direnak, baina horri da okionez, batez ere aldaketa egondan Arrudo Bilbao aurreko diskotik, edo agogo vinilotik, edo ona ailegatu arte, ba, joe, diferentzia izugarri esan da, hori, jende diferentearekin grabatu dutelako, ez? Arrudo Bilbao 2008koa dibidez grabatu zuten Roberto Sánchezekin, Roberto Sánchez da Kantabriako produktore ba oso famatua regearen estatuko regearen eszenan. Hau azken hau grabatu dute Ibon Euridearekin, Boluetan guen saiatzen dugun lokaletan bertan eta hori grabatu zuten gehien bat zuzenean. Ordun bai, hor aldaketatxo bat eginda, baina beti ere apurtxo bat freskura hori bilatzen, ez?
Uh-huh. Ondo baderitzozu beste kantu bat entzungo dugu, eta hasi aurretik, bai, aukeraketa egin dugu, ez? Eta Fiesta del 73 kantua aukeratu diguzu, zer esan aldiguzun Borja kantu honen inguruan?
Bueno, ja pertsonalki, kao, niri izan zeaten disko grabatu ostean, hori taldean sartzeko ez dakiz eta, karo, nik ikasi behar izan nuen disko soa, eta da egia esan nik usteot gehien gustatzen zaidanetakoa dala. Nik usteot dana daukala, ez? Letra oso historia polita da, zelan, jo kese, gaztetako jendea biltzen da, jo kese, 20 urte pasata, edo, orduan, apurtxu bet nostalgikoa da, baina musikalki ere oso erreza da entzuteko, ikusiko duzue.
Bueno, ba, akatzen musika entzungo dugu jarraian.
Tengo invitación, fiesta de luz. 73 puedes venir y una tras otra me verás desde ti. Ella estará a ti. No nos vemos desde los 16. Y cuanto más lo pienso, más cardíaco y más inquieto. No pretendas explicar lo que el tiempo ya explicó. Consigo esquivar los come orejas de la barra del bar. Ella estará allí. No nos vemos desde los 16. De pronto vas y giras y tu mirada me fusila y dices: no pretendas explicar lo que el tiempo ya explicó. Y diga lo que diga, estará bien.
Fiesta del 73 kantua entzuten ari gara, Akatz taldearena, Buelta y Buelta diskoan aurkitu dezakeguna, eta bertan, ba, instrumentala, kutxu sinematografikoa duten kantuak, dantzagarriagoak diren kantuak, baina baita ere kuriositatez, edo bitxikeria bat ere topatu dezakegu, ez? Txikitan askotan kantatu dugun kantu baten bertzioa. Salda Beroa, eta Kolota Pirritzek ezagun eta bilakatu zuten kantu horren bertsioa Akatzen estiloan. Nola sortu zen kantu hau egiteko manaia edo gogoa, zela, nondik dator?
Bueno, da, purtsu bete, paiazuei, paiazu guztiei zentzu honean dinok, jakina, eh? Homen alditxoa egiteko gube, apurtxu bete, paiazua garelako, ez? Da, abezelan ustartzen ziren, hori, omentzako kanta bat, eta rock estedia dela jotzen dugun estiloa, eh? Eta, jo, batez ere, ez bakarrik Euskal Herrian, eh? Esan nahi dut, Euskal Herritik kanpo ere, hombre, jendeak, ez dakize kantatuko dauen, ez dakize ikasita daukan letra, ez? Ez dut, Euskal Herritik kanpo, baina Euskal Herrian jendeak abesten dut, eta, ostra, iatzen denean, dino, como, ostia.
Oso ezaguna da, bueno,
sonatzen, ume. Sonatzen zait, ez, eta, ostia, bada.
Umetan nik uste deno kantatu dugula, ez, alda bero-beroa.
Bai, ba.
Bueno, es kuriositateetako bat diskoak dakarrena. Esan dugu Buelta y Vueltak urtebete daukala eta bira luze baten ostean, ba Euskal Herritik kanpo ibili ostean, bukaera edo emango diozuela eta hori larun bat honetan izango da Bilboko Kafe Antzokian sorpresas beteriko kontzertua izango da, ez? Zerbait aurreratu aldiguzu.
Bai, pena da ze, claro, esteko baimenik gauza asko aurreratzeko, baina bueno, ze zango dugu, nada más sartu bezain pronto ya, zede berri bat izango duzuela.
Kontxo, jira bukatu eta ja prez daukagu disko berri bat?
Bai, gainera da, ineditoa dan zede bat, baina bueno, kanta berriekin eta bueno, formato berezi batekin. Nik uste dut jendeari gustatuko zaiola, ez?
Baina, hori baino ezin duzu ezan. Kantu berriak, kontzertura datorrenaren zat.
Bai, baina jendeari sonatuko zaizkionak, hori ere izango dut.
Bertzioak egin dituzue.
Ez dakit, ba.
Bueno, bueno, segi dezagun, ez? Sorpresa gehiago. Bai, dira, disko honetan kolaborazioak izan dira, eta ez dakit Bilboko kontzertu horretan ere egongo diren, edo...
Bai, batu nahi izan dugu, batez ere, buelta e-buelta, bai diskoan, bai biran, parteatu duen jendearekin, ez?
Zuen bueltan ibili direnak.
Bai, guretzako hori, hau jai bat da, kontzertua baino jai bat da. Guk ere gozatu nahi dugu, eta gurekin lan egin dutenek gozatzea ere nahi dugu. Eta hori oso presente izan dugu, ez bakarrik agertoki gainean ongo direzena, batez ere, baita ere prestatu dugu luntz bat, ba, gure kontzertuetara etorri diren fan asko eta askorekin, zesan aldo, bideoak egongo direla, performantzak ere bai, ez dakit, ez dakit. Izenik ez dut aipatuko, baina bueno, ikusiko duzurenez, berezia izango da.
Mm-hmm. Bueno, berezia izaten da, akatzek kontzertu ematen duenean kafean zukian, festa bat izaten da kontzertua, baino gehiago, ez? Musika jotzeaz gain, ba, publikoaren parte hartzea ere oso garrantzitsuena da zuen zuzenekoetan, eta?
Bai, normalean kontzertu eta beti baukagu komo 10 minutu edo publikoari mikro ematen dioguna, ez? Guk jartzen dugu base bat, eta jendeak abez dezala nahi duena.
Gustatzen zait parte hori.
Oine gatz ikusi dugu hemen egiteko, orduan kolaborazioak izango dies beste modu batekoa, baina jendeak parte hartuko du, hori ziur.
Bada espada, ez? Norbait gehiegi emozionatzen bada, hori ere moztu egin behar da, ez?
Bai, ez gugatik, kafeantzokia gatik, esan zigutelako, karo, postak arte igual ezin gintezkela egon, ez?
Bueno, festa izango da, bilbotarrak zaretelako, eta bilbon eman nahi diozuelako amaiera, ez? Bira honi.
Bai, izan ere, bueno, Bilbo, Bizkaia, ez dakia, esan dizudan bezala, batzu dira kantabriakoa, baina Bilbot hartu ditugu apurtxu betere bai, eta, ba hori, gu Bilbot sentitzen gara, Bilbo ensaiatzen dugu, eta Bilboko jendearekin partekatu nahi genuen askenengo festatxo hau, ez? Mm-hmm. Kontzertua baino festatxoa.
Festatxoa izango dana, CD berri bat eskuratu alko du hurbiltzen dena, ikusentzunezkoak egongo dira, kolaborazio bereziak, eta urrengo helmuga akatzek zein du? Deskantzua hartu edo bada ja lanean jartzeko prest?
Atxedenik ez, atxedenik ez. Buruan dauzkago ja pare bat proiektu. Bata zuzenekoari begira, ez akatz moduen, ez to kontatuko askorik ez da ere, baina bueno, akatzek egin zuen hemen kafean zokian, izarran estar bat, euskatalitez sortu zuten horretarako, eskatalaitzen... kanta batzu jotzen eta mm-hmm. bueno, hori atera nahi dugu apurtxu bet. Baina apurtxu bet eskantzatzeko bai, hori, hainbeste kontzertu izan diren, erabakiko dugu non jo, eta zertarako. Eta gero aparte, akatzek dauka, como, ja bihurtu da tradizio bat, disko baten ostean ateratzea agogo deitzen dana. Agogo, zer da? Ba, hartzea eska mundutik edo, bueno, eska mundukoak izan da ere, pues, sei bat kanta, lau bat kanta, gu nahi dugulako, sankeremo esaten den moduen, ez? Mm-hmm. Eta horretan badauzkagu ja ideiak, eta laster gutxi zeretuko gara grabatzen.
Zan gogo bat, ez?
Bai. Mm-hmm.
Bueno, ba, ez daukazue aspertzerik, eta entzuleari ba, gonbitea lusatu. Itzordua Bilbon izango da, larun batean, akatz kontzertua festa sorpresaz betea. Eskandalua izango da, ez?
Bai, horixe. Ez dakiz esaten dozun, igual jarriko zuelako kantaren bat edo.
Bairagarretako eskandalu bat izango da beraz, akatzen larumateko kontzertu hori, primizian zenbait kontu aipatu ditu spoiler gehiegi egin gabe, baina bueno, hemendik eskerrak Borja Goñiri berari Bilbo Hiria Irratira gerturatu delako, eta eskerrak zuri erean, elkarrizketa egin diozulako.
Ba hori ze, esandakoa entzuleari gonbitea lusatu larun batean aukera, akatzen azken kontzertua, bira honetako azken kontzertua ikusteko.
Ederki, onda izan, ane?
Bai, agur!